Това, за което искам да проповядам тази сутрин за ученичество. Отново от ново пастор зададе една дирекция преди известно време, няколко месеца. И това беше ученичество. И понякога, когато говорим за ученичество, някак си около ума си приемаме автоматично, че щом ходим на църква, щом сме вярващи, щом сме сключени служение, щом ходим на молитва, значи аз съм ученик. Това е толкова далеч от истината, колкото небето от земята. Един човек може да е християнин и без да е ученик. И мисля, че вече ви го бях показал, когато в Лука 14 глава, 27 стих Исус каза, ако не вдигнете кръста си и ме следвате, не може да бъдете мой ученик. Тоест човек може да следва Исус, без да се е вдигнал кръста. И днес искам да говорим точно върху тази история в Лука 14 глава. Елате сме в Лука 14 глава, от 25 до 35 стих. И ще говорим за ученичеството, обаче от контекста на нашето посвещение, че ученичеството е реално посвещение на нашия живот на Бога. Вижте в Лука 14 глава. Невероятен пасаж, който колкото пъти да го чета и да го изучавам, ще отворя една скоба. Ще се върна към времето, когато бях в Кубрат, то се е част от живота ми, не мога да го забравя, но когато бях в Кубрат, имаше един период, който много проповядвах за ученичество, много наблягах на това ученичество. Не знам дали тогава било просто съм изпреварил времето си, но няма да забравя времето, когато говорих толкова много за ученичество, защото знам, че това е в основата, в сърдечната, съдата система на християнството. Ще ви дам един пример. Представете си тялото, физическото тяло. Бива така, че тялото е Христово, главата е Той. Църквата е Христовото тяло, главата е Той. Всяко едно тяло има сърдечно-съдова система. Като сърцето тласка кръвта по различни органи, където изпраща кръв, кислород и така нататък. Ако сърдечно-съдовата система е запушена и не действа, както при мен, получаваш инсулт или инфаркт. В най-добрия случай отиваш в болница, в най-лошия случай гушваш букета. Ако сърдечно-съдовата система на църквата е ученичеството, ние можем да имаме жив труп. Ако няма ученичество в църквата. Църквата е тялото на Христово. Но ако тялото не функционира, ако тая сърдечно-съдова система не функционира, църквата или човека, ще го кажа, човека пък кои мислете за църквата, човека губи сили. Не може да изкачиш буера, задъхва се, има чувство, че сърцето ти ще изкочи през устата, няма силата да изкачиш буера, няма възможност да го направиш. Уморяваш се много лесно. Цялото това безсилие идва от запушена кръвоносна система. И ако ученичеството не функционира по правилния начин, тялото на Христос, което е църквата, се задъхва. Няма способността да се задвижи, няма способността да направи нещата, няма силата да ги направи. Спомня си, когато моята кръвоносна система беше запушена и не може да изкача бъра от билата до нас. Билата беше тогава на кръглото. Просто сърцето ще изкочи, защото кръвоносната система някъде е запушена. Ако църквата, и аз вярвам, че сърдечно-съдовата система на църквата е ученичеството, и ако тази сърдечно-съдова система е запушена и не функционира както трябва, църквата може да преживее инфаркт, инсулт и всякакви такива неща и да обездвижи за доста дълъг период от време. Затова аз вярвам, че ученичеството е самата същност на християнски живот. Но не всеки християнин ученик. Това не означава, че човека не обича Бога, не означава, че той не е посветен на Бога, не означава това, не означава, че не е спасен за вечността. Означава обаче, че той не е предаден изцяло на Бога. Много пъти го казвам. Нашето спасение не струва нищо, защото ние сме спасени по благодат чрез вяра от това, което Исус направи на кръста. Но ученичеството ще ни струва всичко. И сега, елате сме в Лука 14:25 до 35. Вижте какво казва. Исус го казва. 25 стих на Лука 14. Ако имате, гледайте там, защото този стих е... Нека да го прочета първо. А големи множества вървяха заедно с него, и Исус се обърна и каза множествата, които идваха след него. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, чедата си, брата си, сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Защото кул от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да доискара. Да не би като положи основа, а не може да доискара всички, които гледат, да почне да му се пресмиват и да казват. Този човек почна гърдин, но не може да доискара. Или кой цар, когато отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се съветва, може ли с 10 хиляди да стои против този, който е срещу него с 20 хиляди. Иначе, докато другите е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир. И той, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мълчник. Вижте 27 стих. Който не носи своя кръст и не върви след мен, не може да бъде мълчник. И върви след мен, не може да бъде мълчник. 33. И тъй, ако от вас, някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мълченик. 34. Проче, добро нещо е солта, но ако самата сол обесолее, с какво ще се подправи? Тя не струва за нищо, нито за земята, нито за тор, изхвърлят навън, който има уши, нека да слуша. И така нататък. Един пасаж, една история, представете си тази история, Исус върви, той отива към Ерусалим, където ще бъде разпънат на кръста, върви към Ерусалим, тълпата е около него, представете си картинката, тълпата е около него, ученици са с него, тълпата е около него, те се наслаждават на чудесата и знамената, и изведнъж Исус се обръща и им казва: вие, които идвате след мене, ако не се отречете всичко, не може да бъдете мой ученик. Малко е странно такова едно изказване, а защото ти буквално ги отблъскваш от себе си. Представете си, Исус казва: ако ти искаш да дойдеш след мене, намаляй баща си, и не им дава обяснение. Ние ги обясняваме тия неща, но той не им даде обяснение. Не им даде сега това означава това. Той им казва: ако не намразите баща си, майка си, децата си, още собствен си живот, не може да бъдете мой ученик. Каза: който не вдигне кръста си и върви след мене, не може да бъде мой ученик. Нормално е, ако искаш да привлечеш множествата, да го направиш по-лесно. Смените сега. Но Исус усложни нещата. И вижте, нашето поколение християни толкова опрости нещата, толкова ги направи лесни, че отблъснаха хората. Точно обратното е вярно. Когато направиш теснен пътя, хората искат този път. Когато го разшириш, хората те презират. Исус направи много тесен пътя, с който каза: могат да го следват учениците. И факта е, че не всеки го последва по този начин. Факта е, че имаш и ученици, които се отрекоха от него. В Евангелието на Йоан 6 глава, когато Исус започна, говори малко по-тежко учение, в 66 стих на Йоан 6 глава се казва, че мнозина от учениците му отстъпиха от него и искаха да ходят с него. Мнозина от учениците му отстъпиха. Това бяха псевдоученици, те бяха с него, насъждаваха се на учението, на доктрината, на всички тия неща. Обаче, когато стана дума за покорство, за посвещение, за данък, за плащане на цената, те казаха: не щем това нещо. Вижте, когато ние се спасяваме, няма цена. Цената е плати Исус, но за нашето ученичество има цена. И някой път пастор говореше преди време за Матей 5 глава, когато говореше за блажени и нищите по дух, блажени и чистите по сърце, защото те ще видят Бога и така нататък. Всички тия блаженства показаха вътрешното естество, конфигурацията, характера на хората, които са ученици в Царство на Бога. Блажени и нищите по дух, блажени и чистите по сърце, блажени гоните заради правдата, няма да ги изреждам всички блаженства. Тези блаженства показаха вътрешното естество и характер на тези ученици. В Лука 14 глава, от 25 до 35 стих, Исус говореше на множествата и представи си това множество около тях. И Исус им каза: който не вдигне кръста си и върви след мен, не може да бъде мой ученик. Сега, ние си мислим, че знаем какво Исус каза. Обаче поставете се на тяхното място. В техните обувки влезте, в тяхната история, в тяхното време. Тези хора, които бяха около Исус, знаеха много добре, защото бяха виждали какво е Исус, какво е човек да бъде разпънат на кръст. Виждаха агонията на разпънати, защото хората, които са били разпънати по края на пътя. За може когато хората минават да ги видят, че са разпънати, да бъдат назидани за другите. Тези хора, които бяха тълпата около Исус, знаеха много добре какво е човек да е разпънат. Знаеха много добре, че на този човек му трябва 5-6 дена да умре от агонията и от задушената, от белодробния отток, който се получава вътре в сърцето. И се получава задушаване. Ако изучавате малко тая тема за разпънат на кръст, ще го видите. Човек умират 5-6 дена страшна мъки и агония. Исус им каза на тези хора, които имаха ясна представа за това какво означава да си разпънат. Знаеха, че когато ти кажа, вземи си кръста, за тебе има само един край – смърт. Тези хора знаеха, че когато отиваш когато се дигнеш кръст и отидеш на смърт, всичко ти се отнема, цялото ти имущество, всичко, семейството става абсолютно бедно. Тези хора знаеха какво е да бъдеш разпънат на кръст. Това не беше духовна интерпретация за тях. Когато Исус им каза, дигнете си кръста, те много ясна представа имаха в ума си, в съзнанието, защото го бяха виждали, какво е да бъдеш разпънат на кръст. Знаеха гонята, знаеха болката, знаеха теготата, срама и всички тия неща, които съпъстваха разпънането на кръст. Включително отнемането на имота. Исус им каза: ако вие не вдигнете кръста си, не може да бъдете мои ученици. Извинявайте, но аз ако съм на тяхното място, ще да бия такова да бягам. Ние така мислим хората. Факт е, че за тях не беше лесно. Ние сме го направили лесно. И за това просто никой не плаща цена. Но Исус им говореше за цена. Вижте, три неща ще ви покажа. Няма три неща. Малко повече. В 25 стих вижте го каза. Големи множества вървяха заедно с него. Той се обърне и рече: ако някой не дойде при мен и намрази баща си, майка си и така нататък, не може да бъде мълчен. Тоест Исус остави първи принцип, който искам да видим от тази история, е принципа на остатъка. Цялата Библия е изпълнена с остатък, ще ви покажа след малко. След това Исус му говореше, ако не намразиш баща си, майка с децата си и така нататък, говориш, че нашето взаимоотношение, общение с Исус трябва да бъде първостепенна важност преди всяко друго взаимоотношение, общение. След това им каза, ако не си носиш кръста, което означава, че ние трябва да издирим Исус над обстоятелства в нашия живот. Във всичко Исус трябва да бъде на първо място. В нашите взаимоотношения, в нашите обстоятелства. И след това той им даде две притчи. Едната, която е да съградим кула, другата, която беше за царя, който отива на война. Първата притча беше да пресметнем разходите, цената, която ще ни струва да последваме Исус. Втората притча беше да пресметнем опасностите, които ще има от това ученичество. И накрая Исус им каза, ако не се отречете, не може да бъдете мои ученици. И накрая завършва с това, ако солта обесолее. Сега идете в Матей 5 глава и се спомнете, когато Исус им каза, вие сте светлината на света. И ако солта обесолее, тя не става за нищо. Искам да мина през тези неща и да ви ги покажа в писанието, защото вярвам, че ние живеем във време, което за ученичество не се говори много. А защото това изисква да се отречеш от себе си. А посланието за себеотричане не се проповядва днес. Цялото послание, което се проповядва, е себецентризъм и егоцентризъм. Всичко е за мен, от мен е чрез мен. А не както е в писанието, всичко от него за него чрез него. Много пъти казвам, че ние използваме Библията като каталог на близката бакали, откъдето се купим хубавите неща, които са на промоция. А онези, които са на промоция, скъпи, ние не ги ще. Учиш на магазина, това е което правиш, гледаш промоциите. Вижте в Лука 14:25, големи множества вървяха с него и той се обърне и каза, ако не дойде някой при мене, нека се отречи от себе, от майка си, баща си. Искам да видите нещо обаче, той е принцип на остатъка. Принципа на остатъка. Исус урязваше, даваше такива високи изисквания, че малко хора да могат да прескочат летвата на високия скок. Ние разширяваме пътя, го правим по-лесен, по-достъпен, за да може хората да го приемат. Докато Исус го стесняваше. И кажа, ако искаш да дойде след мене, отречи се от себе си, отречи се от това, отречи се от това. Години наред бях слушал Евреи 11 глава, ми се проповядва, че с вяра получава какво обещане, с вяра или какво, с вяра или какво, с вяра или какво. Всичкото е за получаване, за получаване. В един момент аз чета и там се пише, че с вяра Авраам излезе от Ур-Халдейски, с вяра Мойсей напусна Египет, с вяра те не приемаха да бъдат избавени, с вяра разпродаваха имота си. Цялото нещо е себеотричане, а не е получаване. Защото това, за което се говори за получаване на обещание, обещанието на Авраам беше, че ще има града, който има вечни основи, на който архитектите строителят Бог. И бил така, че Авраам обикаляше, търсейки града, който има вечни основи. Неговото обикаляне, неговото обещание не беше просто някаква земя. Неговото обещание беше преди всичко този град, който търсиш. И това се казва, че те не можаха да влияват в това обещание. Защото не беше време. Но цялата Евреи 11 глава е глава, чрез вяра, ние се себе отричаме. И затова е главата на героите на вяра. Един въпрос, какъв героизъм е в това да получиш обещанието на Бога? Това не е героизъм, но героизъм, когато чрез вярата си в него се отказваш от това, което доброволно можеш да имаш. С вяра ние се отказваме, както Исус каза, отричане. Пак ще се върна на това. Посланието за себе отричане и посланието за кръста, този свят на хуманизъм, което всеки изъм идва от дявола, от ада, комунизъм, социализъм, хуманизъм, всякакви изми, и това послание за себе отричане не се проповядва много. Не и в нашата църква. Пастор беше говорил тук преди няколко събрания за страданията, ако се спомните, преди време. Но той е принцип на остатъка. Исус имаше един огромно множество от хора около себе си. В Лука 6 глава се казва, че той прекара цяла нощ в молитва, които избра 12 апостоли. Те бяха неговите ученици. Той отдели от всичкото това нещо, цялата тая тълпа, отдели 12 човека. От тези 12 човека, той отдели трима, Петър, Йоан и Яков, които бяха навсякъде с него. На планината на преображението, при възкресението на дъщерята на Еир, къде бяха още за Гециманската градина бяха, той ги допусна близко до себе си, само тия тримата. Просто като че просто Бог премахваше огромното количество, за да остане един скъпоценен, посветен и изцяло отдаден на Бога остатък. И Бог не се движи чрез множествата. Ще ви дам един пример, един принцип. Бог Еклесиаст казва, че има време за събиране на камъни, има време за разпръсване на камъни. Петър каза, че ние сме като живи камъни. Това, което аз забелязвам, е, че Бог като че ли разпръсква нещата, за да останат само посветените. Малки остатък да остане, в който той излива славата си. Ще го покажа навсякъде в писанието. Помните ли, показах ви с Исус. Исус отдели от множествата 12 човека, от 12-те тримата, които бяха с него постоянно. Обаче от тия тримата, само Йоан беше на кръста при него. И тогава Исус погледна от кръста и каза: Йоане, ето майка ти, жена ето сина ти. Йоан прибра Мария и се грижи за нея. Само Йоан беше останал. От всичките. Имаше остатък. И просто Бог работи с този остатък. Ще го покажа навсякъде в писанието. Помните, когато Давид се би с филистимеца Голиат? Остатъка, един остатък, Давид може да победи филистимеца и да не се поражени. Помните ли войната, когато Йонатан и оръженосеца му отидоха се бият с филистимците, време когато Сол беше забранил да се яде през този ден, и те отидоха и двама човека поразиха доста хора, донесоха освобождение на цялата нация. Йонатан и оръженосеца му. Защото Йонатан каза: Бог може да помогне и чрез малцина, и чрез мнозина. Бог избира малкия остатък, за да направи великото нещо, което той иска да направи. Не в големите неща. Помните ли Гидеон? 32 000 на армия, Бог му каза: който се страхува, трепери да се ходи вкъщи. 22 000 души, пушек се дигаш на тях. Тези, които се страхува, трепереха, кукнаха, се прибраха вкъщи. Останаха 10 000. И Бог му каза: много са. Останаха 300. И с този остатък той порази мадианците. Бог винаги действаше чрез остатъка, а не чрез множеството. Нека дам още един пример. Когато Исус възкръсна, Павел каза, когато пише коринтяните, каза, че Бог се беше явил на 500 братя наведнъж. И им каза: идете в Йерусалим, чакайте и стойте, докато получите обещаното от Отца. Знаем обаче, че в города се бяха 120 човека. Къде е остатъка? Къде е другите? Просто Бог работеше пак чрез остатъка. И ние не осъзнаваме понякога, че Бог изпразва църквата, за да може да освободи славата си. Защото той ще използва само посветените и чрез тях ще донесе разширение. Понякога нашето мислене, че колкото е по-голяма църквата, като количество, количество, като хора, като бройка, че това е нещо, което просто Бог почита. Докато Исус прави точно обратното. Той ги премахва, остава малкото и чрез малкото започва да действа. И някакси не може да хванем този модел, който просто Бог минава през цялата Библия. И начето разбира, че колкото е по-голяма църквата, колко повече бройки са, колко повече хора са, толкова по-добре. Е, факт е, че в гробище има много хора. Истина е, в гробище има много хора. Но не са живи. Вижте как Исус действаше и забележи какво е нашето разбиране за съвременната църква. Нашето разбиране за съвременната църква е колкото повече хора има, толкова по-добре. Факт е, че ние трябва да искаме повече хора да се спасяват. Но тези спасени хора не всички ще са ученици. Въпреки че Исус каза: идете и правете ученици от всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святи Дух. Исус никога не каза: идете и правете обръщенци. Идете и правете обръщенци. Тоест само да благовестваме. Той каза: направете ученици. Което включва благовестието, не е само благовестието. Исус беше наблегнал това велико поръчение: идете и направете ученици от всички народи. Така че принципът на остатъка в писанието е изключително важен. Даже аз го казах преди малко в Йоан 6 глава, когато учениците се оттеглиха от него и се обърна към 12-те си и каза: ако искате и вие да си отидете, вървете си. И Петър каза: при кого да отидем, Господи, само ти можеш да мина вечен живот. От целият комплект ученици останаха 12. Исус работи с тия 12. Вижте какво каза Петър: при кого да отидем, Господи, само ти можеш да мина вечен живот. При кого, не къде да отидем. Понякога въпроса не къде, а при кого. Но Исус работи с този принцип на остатъка. Вижте в Лука 14 глава, извинявам се, че говоря бързо. В Лука 14 глава 25 стих, като големите множества вървяха се ти, той се обърна и каза: ако искате, дойдете след мене. Но търчете се, ако някой дойде при мен и не намрази баща си, майка си, жена си, децата си, братите си, сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мълчен. Ако някой не намрази баща си, майка си, братите си, сестрите си, децата си. Естествено, че Исус използва метафора, то много силна метафора, за да покаже, че нашето взаимоотношение с Исус трябва да е преди всяко друго взаимоотношение. То трябва да е първостепенна важност. И сега въпросът е следния. На какво ниво е моето взаимоотношение и общение с Него? дали има някакво друго взаимоотношение, общение, което е да е над Исус Христос. Нека ви покажа нещо. Нашето сърце е фабрика за идоли. Нашето човешко плътско сърце, в този свят родено, е фабрика за идоли. Ние си правим идоли абсолютно всичко. От взаимоотношения, от общения, от всякакви неща. Не говорим тук за материални идоли, като камък, дърво, сено и слама. Говорим дори за взаимоотношения, които могат да станат идол в живота ти. Аз познавам еди кой си служител. И кому бърка, че го познаваш ме? Кому топли мен, че го познаваш? Обикновено, като се срещнем с някой познат, аз познавам този и онзи. И кому полза мен, че познаваш еди кой си? Ние се хвалим с взаимоотношенията с хората, които имаме. Който показва, че нямаме взаимоотношения с Бога, защото Еремия каза, който се хвали, да се хвали с това, че разбере и познава мен. Но аз за толкова години не съм чул някой да се хвали с това, че познавам Бога. Така че Исус им казва, ако не намразите баща си, майка си, т.е. ако вашето взаимоотношение с мене, казва Исус, не е издигнато на всяко друго взаимоотношение, вие сте в егослужение. Нашата любов трябва да бъде преди всичко, нашето взаимоотношение трябва да бъде преди всичко към Исус. Нашата любов трябва да бъде фокусирана преди всичко към Исус. И когато моята любов е към Него, е много лесно да платиш цената тогава. Що ще ви покажа пример? В брака и семейство, когато обичаш мъжа си или жената си, и жена си, готов си да направи за нея всичко. Защо? Защото любовта ти така да го правиш, не защото закона го изисква. Когато се оженим, нали, казваме тая клетва, в болест, в здраве, в бедност, в богатство, винаги ще съм с тебе и ще обичам до края на живота си. И тази любов ни мотивира, когато минаваме през трудни времена, партньора, който те обича, да покаже тази любов на практика. По същия начин и с Исус и с нас. Нашата любов към Него ни мотивира да правим определени неща. Вижте в 2 Коринтини. 2 Коринтини. Само да видя кой пасаж беше. 5, 14 и 15. 2 Коринтини 5, 14 и 15. Ще прочета само почертаните пасажи, няма да чета целите стихове. Христовата любов ни принуждава. В 15. Да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Христовата любов ни принуждава да не живееме вече за себе си, а за Него. И когато моята любов към Него е над всяка друга любов, моето взаимоотношение с Него е над всяко друго взаимоотношение, моето общение с Исус е над всяко друго общение, тогава е много лесно да платиш цената. И аз вярвам, че като ученици ние трябва да започнем от това стъпало, че нашето взаимоотношение с Исус, моето любов към Него, трябва да е на първо място преди всичко останало. Тогава е лесно да платиш цената. Дори няма някой да нужда ти кажа, че трябва да платиш цена. Ти сам ще искаш да я платиш. Защото любовта на Бога вътре в тебе ни принуждава да направим някои неща за Исус. Ще отворя една скоба. Когато сме в нашите доктрини, когато изучаваме нашите доктрини, там няма крайност, трябва да има баланс на доктрината. Не може да ходиш в крайност. Както кажеш един проповедник, всеки път има две канавки, лява и дясна. Или консерватизъм, или либерализъм. И двете крайности са отиват към ада. Всяка една доктрина е балансирана в пътя, който е Христос. Обаче, когато става дума за нашите взаимоотношения с Него, няма крайност. Няма място, къде да си до край в своята любов към Бога. Единственият край, който Исус стигна до нас за Неговата любов към нас, беше да преди живота си на кръста. Той ги възлюби до край, казва Йоанна 13:1. Казва, Христос ги възлюби до край и предаде живота за тях. Неговото възлюбяне до край беше да предаде живота за нас. Така че нашата любов към Него до край би трябвало да предаде живота за Него. Не сме стигнали до там. Но всяко ново взаимоотношение с хората в този свят, с вярващите хора, трябва да е на по-ниско ниво преди Исус Христос. След Исус Христос. Преди Исус трябва да няма нищо преди Исус. Нашето взаимоотношение с нашата любов към Исус трябва да е от първостепенна важност. Какво означава, искам да ви покажа нещо, какво означава, само да се върна към... Какво означава обаче, защото Исус каза, ако не намразиш баща си и майка си, не можеш да бъдеш мълчен. Тоест, нашето взаимоотношение с нашето общение трябва да е на първо място. Какво означава обаче и как практически ние поставяме Исус на първо място. Да предполагам, че ние сме ученици на Исус Христос. Исус ни казва, трябва да намразиш баща си, майка си и така нататък. Тоест, взаимоотношението ни с Исус трябва да е на първо място. Добре, но какво означава моето взаимоотношение и общение с Исус да е на първо място? Какво това означава? И как практически аз го правя? Това да ходя на църква не ме прави да бъда ученик на Исус Христос. Ще ви дам нещо. Да изповядам Исус като Божия син не ме прави да съм ученик на Христос. Да се покланям на Исус не ме прави да съм ученик на Исус Христос. Да ходя на църква не ме прави да съм ученик на Исус Христос. Смешно. Това нещо и бесовете го правиха. Бесовете изповядаха Исус като Божия син. В Марк 2 глава. Дойдоха, паднаха при него и казаха, знам кой си, Божия син си. Бесовете бяха в синагогата. Бесовете се покланяха на Исус. Те му се поклониха. Бесовете се моляха в Марк 5 глава и Исус им отговори на молитвата, като правят свинете. Ако това е да си ученик на Исус, че и бесовете го имаха същото нещо. Те се моляха, изповядаха като Божия син и получаваха отговори между другото. Изповядаха като Божия син, бяха в синагогата, слушаха поучения в храма, в синагогата, но не бяха ученици. Яков 2.19 казва, и бесовете вярват в Исус, но треперят. Има голяма разлика между това да сме ученици на Исус и просто да сме Негови последователи. И вижте, Исус правеше неща за своите последователи. Обичаше ги, хранеше ги, наслаждаваше се да бъде с тях, говореше им, изцеляваше ги, благославяше ги, възкресяваше ги от мъртвите. Но действаше по различен начин със своите ученици. Защо? Защото учениците са система, ученичеството на Христос е системата, чрез която Царство на Бога се разширява на земята. Не последователите на Христос разширяваха Царството, а учениците разширяваха Царството. Исус установи тая система на ученичество на земята, за да може да разшири територията на своето Царство на земята. В Лука 6.40 Исус каза, не може ученикът да бъде по-горен от учителя си, но когато ученика се усъвършенства, ще бъде като своя учител. Каква е целта на ученичеството? Да се усъвършенстваме, така че да приличаме на учителя, който е Христос, и когато излезе в този свят, хората да кажат за нас, тия са били с Исус. По начина на поведение, по начина по който говориме, по начина за който се молиме, ние буквално изявяваме това, което е сърцето ни. Ние искаме Него. Вижте, какво означава обаче да поставиш Исус на първо място като ученик? На първо място той трябва да е приоритет в живота. Приоритет означава степен на важност. Нещо, което е върховната важност в нашия живот. И когато той е приоритет в моя живот, тогава моето ежедневие не започва с работата и с закуската, а започва с Него. Ема една позната, която ми беше казала, сутринта, когато стана и се измия зъбите, започвам да се моля. Това е Исус да е приоритет в нашия живот. Началото на всичко започва с Него. Ако Той наистина е важен за нашия живот и както каза Павел, Христовата любов ни принуждава. Тя ще ни принуждава да стане малко по-рано и да отидем на място на молитва преди всички други да са станали и да започнал шумотелицата на деня. Исус трябва да е приоритет в всичко. Приоритет в моята молитва, приоритет в... Нека ни покажа нещо. В основата си, нашата молитва е връзка с Него. Взаимоотношение с Него, общение с Него, а не молба и прощение. Молбата и прошението са част от молитвения ни живот, но вижте какво казва Давид. Към тебе издигам душата си. Молитва му започна с да издигам душата си към тебе. Какво каза Исус, когато ни учеше как да се молим? Казва ти, Отче наш, първото нещо беше да издигам душата си отново към Бога. И нашата молитва винаги трябва да започва с нашия купнеж за Него. И след това са всички останали неща. И въпреки, че ги имаме тия неща в писанието, нека си помислим за нашия молитвен живот, как той започва. Дали нашия молитвен живот започва с молбата, прошението и искането, или нашия молитвен живот започва с Боже, обичам те, не мога да живея без Тебе. Образно казвам. Ако погледнете псалмите на Давид, всяка една молитва на Давид е започнала с купнежа му по Бога. Псалм 63. Боже, душата ми жадува за Те, плътта ми тължи. Псалм 27. Едно нещо съм поискал. Всичките му молитви бяха свързани с това да бъде във взаимоотношение с Бога. И аз вярвам, че първото нещо, което е важно да издигнем Исус като ученици, е той да бъде приоритет в нашия живот. На първо място. Едно друго нещо, което искам да ви покажа, че когато Исус е приоритет в нашия живот, който той е най-важен за нас, е много лесно да набереш време и ресурси. Оправданата с липса на време, днеска нямам време, искам да ме слушате внимателно и да не ме замеряте с камъни. Оправданията с липсата на време е, че имаш идоли в живота си. И ще го покажа какво. Ако Исус е моя господар, Той определя какво аз трябва да правя, а не аз да определям кога имам време, кога нямам време за Него. Смели сте? Хващате ли идеята? Вижте, няма да ви гали ушите днеска. Ученичеството е послание за себеотричане, а не послание за масажиране на егото. Ако аз нямам време за Него, Аз съм този, който определя дали имам време, дали нямам време, а не Исус. Когато аз нямах време, аз наистина нямах време тогава, когато ходех на работа, а сега ходя на работа, значи Бог ми е работодател. Когато ходех на работа и работата ми беше, ръцете ми бяха подути от болка и обоядисани, и вървях горе на бъде и плача, защото няма време, и просто Бог ми каза, не очаква от мене време, изкупвай си времето. И тогава той ми показа Ефесяни 16, извинявайте, надолу. Каза, изкупвайте благовремето си. Тази думичка изкупвайте е същата, която е използвана за Исус, когато не изкупи на кръста. С други думи, да се изкупиш благовремето, трябва да жертваш нещо от себе си, за да имаш това време за Бога. А не, аз нямам време. И това е рефрен, го чуваме насякъде. Аз нямам време, аз нямам време, аз нямам време. Ами стани половин час по-рано, ще намериш време за молитва. Дори 5 минути молитва ще е много повече, отколкото никаква молитва. Тук не определям време, не определям, защото не количеството, а качеството е важно. Но да поставя Исус на първо място в моя живот, означава, че аз съм го поставил като приоритет, и като той е приоритет, тогава лесно намираш време и ресурс да го направиш това нещо. Но когато Исус е просто неделното ми хоби или списък с задачите през деня, не знаете, списъка с задачи, имаш квадрач пред квадрачето и списъка с задачи, квадрачи, списък с задачи, и накрая Исус е в горното квадрачче в началото на седмицата и ти го отметаш, там днеска съм имал това нещо, накрая на седмицата той е в долното квадрачче, на следващата седмица той изобщо не е в списъка с задачи. И Исус тогава става неделното ми хоби. Както хората в събота и неделя за риба, ние християните ходим на църква като хоби. А не страстта ми е да поставя Исус на първо място от моя живот. Не казвам, че при вас е така, просто казвам, че може да се получи така. Сега всеки знае само себе си. Но когато ние издигнем Исус като приоритет в нашето, преди всяко друго взаимоотношение, тогава е лесно да намериш време и ресурс. Както време, така и ресурс. Едно нещо, което няма да ги казвам всички, защото те са много неща. Между другото, една скоба ще отворя. Всеки един стих тук е отделен семинар само по себе си. Исус каза, че ако не се отречете от всичко, което имате, не може да бъдете мои ученици. Ако не намразиш баща си, майка си, т.е. всяко ново взаимоотношение трябва да ти на второ място, а Исус и нашето взаимоотношение стане на първо. И как поставим Исус на първо място? Той трябва да е приоритет. И както той е приоритет в нашия живот, лесно мираш време и ресурси. Когато Исус е приоритет в нашия живот, ние издигаме Словото на Бога над всичко останало. Словото е Бог, нали така? Извинявайте, само за момента. В началото беше Словото, Словото беше Бога и Словото бе Бог. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо това, което е станало. И Словото беше светлина на света. И светлината се яви, така нататък. Иоанн 1:14. И Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородния Отца, пълно с благодат и истина. Словото е Бог и Бог е Словото. Начинът, по който издигам Исус на първо място в живота ми, се вижда по начина, по който се отнасям с Негото Слово. Ученика е човек, който е потопен в Словото на Бога. Една скоба ще отворя. Всяка една гилдия си има своята литература, книги. Бях в дома на един доктор, очен, ученост, не знам как се казва, мисля, че очен доктор. А, не, извинявайте, ученост гърло беше. Имаше страшни неща в тия книги, които аз бях в негови офис. Страшни неща. Но този човек се беше натрупал с страшно много книги, защото просто иска да се развива в тая сфера, като ученост гърло. Имаше страшни неща в гърлото, в ушите, като гледа снимките и той ми обяснява всички тия неща. И аз се хвана за главата. Обаче този човек беше фокусиран, той си вярва човек, беше фокусиран в това да бъде добър специалист в ушинос гърло и се беше затрупал с всяка англоязична литература в тая сфера. Аз гледам само картинки. Обаче започна да си мисля, ако всяка една гилдия, било адвокати, било лекари, било юристи, какво ти да е, те си имат своята литература, а ние като Христови ученици имаме само една книга, Библията, и се отнася с такова пренебрежение към нея. Ще дам една пример. Представете си, че имате нужда от сърдечен хирург. И отивате в хирургията и човека ви казва, току-що съм завършил образование, но не съм се взел изпитите. Ще се подложи на такава операция. Той не си учил учебника по анатомия, не си е взел изпитите. Ще се подложи на такава операция? Няма. Със сигурност. Ще си изберете най-добрия екип. Защо си мислиме тогава, че хората в този свят ще позволят да им оперираме душите, когато ние познаваме писанията? Когато не си познаваме собствени учебни. Учениците са хора, които издигат Исус на първо място. И издигат собственото си взаимоотношение с Него на първо място, като поставят Словото на Бога на първо място. Защото нашето отношение към Словото е нашето отношение към Исус. Понеже Исус е Словото и Словото е Исус. Не писанията, не Библията, не книгата. Така че, начинът по който издигаме Исус на първо място, това е като издигаме, като се фащаме за Словото. Едно нещо, което също е много важно, какво е Исус да е приоритет в нашия живот, е да развиме оня купнеш, оная страст, онова желание да бъдем с Исус, независимо от това какви са обстоятелства в живота. Много често, когато обстоятелствата са гадни, противни в живота ни, ние изоставаме Исус. Някои хора започва да се оплакват, ако Бог му обича, що така и така нататък. И започваме да преценяваме Божията любов по това какво ни се случва в живота и какво не ни се случва. Страстта ни по Исус е нещо, което трябва да бъде възстановено, ако искаме да сме истински ученици на Христос. Те са запалени за Него, те са страстни за Него. Погнете Петър, когато каза на Исус, при кого да отидем, само ти имаш думи на вечен, при кого да отидем, искаме да сме с Тебе. Нашата връзка, нашето общение, нашето взаимоотношение с Исус е това, което определя вътрешното ни състояние на сърцето. Исус казва, това, което препълва сърцето, говорят устата. Послушайте как говори един човек, за какво говори, за какво се моля, и вече разберете какво е сърцето. Защото това, което е сърцето, е за през устата. Но Исус казва на идващите множества около Него. Казва, ако ви не намразите баща си, майка си, децата си, а още собствения си живот не може да бъдете мои ученици. Тоест, той казва, че всяко едно взаимоотношение трябва да ти на втора, трета позиция, а не преди Исус Христос. И моят въпрос е следния днес. На какво ниво е нашето взаимоотношение с Исус? На какво ниво е нашето общение с Него? Къде в списъка е Исус? Или той е целият списък? Дали той е просто част от списъка? Или той е всяка една част от списъка за ежедневни задачи? Някой път хората ми казват, понеже не ходиш на работа, за това ги говориш. Но един приятел, той каза, понеже не ходиш на работа, за това ги говориш ти нещо. Я тръгна на работа. Викам, аз съм ходил на работа. И с него съм работил. Но когато просто Бог му дели за... Няма че това. Не искам да говоря лични неща. 26 стих. Ако дойде някой при мене, каза Исус, Лука 14:26. Ако дойде някой при мене, и не намрази баща си, майка си, жена си, чедата си, брата си, сестрите си, а още и собствения си живот не може да бъде мълчен. Харесвам другото Евангелие доскоро, защото там не са говори за собствения си живот. Може да намразиш другите, да взимиш Исус пред другите, ама пред собствения си живот е малко трудничко. Но той казва, ако ви не намразите собствения си живот, т.е. всичко в моя живот трябва да отиде на втори план. Без значение моите амбиции, желания, купнежи. Защото днеска в нашето съвременно общество, моите желания и купнежи са много важни за Бога. В кавички. Бог е загрижен за нашето състояние, за да може да изпълниме Неговата воля, но не е загрижен за нашия егоцентризъм. Не знам дали ме разбирате с това. Голямото послание днеска в тази нация е как аз да бъда успешен, като използвам библейските принципи. Един ден се оказваш не там, къде трябва да си. Исус говореше съвсем различно послание от това, което ни проповядаме днес като нация, като послание. Посланието на Христос беше отречи се от себе си, посланието днеска бъде пълен с егоцентризъм. Ще използваме всяка система на психологията и на библейските принципи, за да може да издигнем себе си над нещата. Над нещата. И ако ти не си успешен, значи не си добре с Бога. Ако ти не си богат, значи не си добре с Бога. И цялата тая помия ние наричаме християнско проповядване. Нека ви покажа една основна цел на проповядването. И тя е да изобрази Христос в нас. Галатяни 4:19. Дечица моя, каза Павел, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази Христос в вас. Целта на Павел беше чрез проповядването да изобрази Христос в сърцата на хората. Мисля, че много пъти съм го обяснявал тук за скулптура, и който премаха парчета от камъка, за да се изяви образа. Проповядването има за цел да вземе чука на Божието слово и лицето на проповядването и да оформи образа на Христос в нашите сърца. И ако той едно проповядване не ме води до Христос, не ми изявява Христос и не вкарва в мене Христос, това проповядване няма нищо със Святия Дух. Ще го кажа пак, едно проповядане, което не ме води към Христос, то няма нищо със Святи Дух. Защо? Исус го казва в Йоан 14, 15 и 16 глава. Когато Святи Дух дойде, в 15-26 на Йоан, той ще е свидетелство за мен. Когато ние проповядаме по помазанието на Святи Дух, ние свидетелстваме за Исус. Исус казва в Йоан 16, 13 и 14. Когато Святи Дух дойде, той ще прославя мене. Когато пеем, когато се поклоним, когато проповядаме, ние прославяме Исус Христос. Исус казва, когато Святи Дух дойде, той ще ви научи за мен. Йоан 14:26. Когато Святи Дух проповядва, той издига и фокусира вниманието върху Исус. Вижте, Исус казва, ако ви не намразите баща си, майка си, т.е. всяко ново взаимоотношение да отиде след Исус Христос. И след това казва, ако не намразите собствения си живот и не вдигнете кръста си, не може да бъдете мои ученици. Това е втората част. Втората част на 26 и на 27. Ако не намразите собствения си живот и не носите кръста си, не може да бъдете мои ученици. И тук Исус пак използва тая метафора на омразата. Не че не трябва да се грижим за себе си, за телата си, в крайна сметка те са храм на Бога, трябва да се грижим за тях по някакъв начин. Но Исус каза, ако не намразиш собствения си живот, ако не намразиш собствените си амбиции, желания и копнежи, за да изпълниш моята воля на земята, не можеш да бъдеш мой ученик. Това, че Господ се грижи за нас, снабдява нашите нужди, изцелява ни, дава ни божествено здраве, да се наслаждаваме на живота на Той, дава ни материалните предобивки, Той със цел да може да извършим Неговата воля на земята. Вижте какво казаха учениците на, в една друга история. Мисля, че в Лука 18 глава беше, когато богатия млад човек дойде при Исус и му каза, учител, какво да направи за да наследя вечен живот? Исус му каза, иди продай всичко, което имаш, ела и ме следвай. И тогава Петър се обърна и каза, Господи, ние оставихме всичко. И Исус им каза, вие, които сте оставили всичко, оставя си бащи, майки, деца и така нататък, ви казва, ще получите всичко това в сегашния живот, заедно с това идещи гонение, а вечен живот в вечността. Самите ученици бяха оставили абсолютно всичко. Исус ги призва и каза, елате след мен. Представя си тази картина. Отива Исус при Петър и Андрей, при Йоан и Яков, им казва, оставете тия мрежа, елате след мен. Вижте, хора, това са женени мъже, с деца и с семейства. Исус им казва, елате след мен. Ако сме днешния хуманизъм и нашето хуманистично проповядване, ще кажа, трябва да се погрижи за семейството си първо. Исус казва, елате след мен. И Петър казва, ние оставихме бащи, майки, деца, жени, ти какво ще дадеш сега? Не ме разбирате погрешно. Трябва да имаш призив от Исус, за да се откажеш от тези неща. И да сдинеш Бога преди всичко останало. Но вижте какво казва Исус. Ако който не вдигне кръста си, който не носи кръста си, спомнете си, че това са хора, които имат ясна представа за кръста. И той им казва да си вдигнеш кръста. Ако не имаме ясна представа за кръста, по него време и се поставим на тяхното място, как ли ние бихме реагирали? Много пъти да слушам професи да профят за евреите в пустинята, как мрънкали, се оплаквали, защото нямали 3 дена вода. А ние мрънкваме и оплакваме, защото нямаме топла вода. Не защото нямаме вода. Спредим топлата вода и 3 дена нямали топла вода. И после си казвам, че евреите били мърморковци оплаквачи. Те нямаха вода в пустинята. Представете си, 3 дена да нямаш вода и целият пясък и цяла пепел е около тебе. И децата ти връщат от жажда. Как бихте реагирали в такава ситуация? Който не носи кръста си. Вижте, нещо, което ми хареса в този стих. Каза, който не носи своя кръст и върви след мен, не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст. Исус не каза, който не носи кръст или който не носи кръста, но каза, който не носи своя кръст. Тоест, има свой кръст за всеки един от нас. Моя кръст няма да пасне на тебе, нито твоя кръст ще пасне на мен. И понякога, когато човек си вдигне кръста и той си мисли, че носи най-големия кръст от всички кръста, но той е кръст, който е за тебе, не за мен. Степента, на която ти можеш да го носиш, аз може да не мога да го носи, обратното. Исус каза, който не вдигне своя си кръст, нека да ви кажа сега. Кръста не е проблема, не е болестта, не е трудността, не е безнадежността. Това не е кръста. Кръста е място, където Божията воля се пресича с моята воля и там е място, което аз умирам за себе си. Както Исус в Гециманската градина. Отче, не е моята воля, но твоето да бъде. Кръста, вертикалната линия и хоризонталната линия е място, което умирам за Божията воля спрямо моята воля. Умирам за моята воля спрямо Божията воля. Място, където умирам за своята воля и приемам Божията воля е място на моя кръст. И това може да е абсолютно различно за всеки един човек. Това не е проблема, защото спрямо проблема, трябва да знам как да действам да го разкарам проблема. Било то изцеление, безнадежност, отчаяние, трябва да знам как. Това не е кръста. Това са неща, които страна се опитва да смачка, за да може да съединиме кръста. Но кръста е нещо, което Бог ни дава, за да може да го носим. Вместо си. Исус каза, който ти носи кръста си, върви след мен, не може. И върви след мен, ще се събърка с моя превод. И върви след мен, не може да бъдем учени. И след това той дава тия притчи, че няма време да влезем в това. Дава тия двете притчи за кулата, която се градеше, и за царя, който отива на война. И първата притча за градението на кулата, вижте какво казва Исус. Ако някой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда, кой от вас, ако някой иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доискара. Да не би като положи основа, а не може да доискара, всички, които го гледат, да почне да му се пресмиват и да казват, този човек почне да гради, но не може да изкара. Сега, забележете, че градежът не е свръхестествено действие. Исус дава тая притча в контекста на ученичеството. И той им казва, ученичеството не е свръхестествено действие, а е работа. Който съгради кула е работа. Не, не се съгражда кула свръхестествено. Той каза, ако някой, който от вас иска да съгради кула, нека да се пресметне разходите. Но това съграждане, а той говореше в контекста на ученичеството, това съграждане е работа, а не е свръхестествено действие. За разлика от спасението и новорождението, където е свръхестествено действие. Нищо не може да направи да се спасиш. Това е свръхестествено действие от Святия Дух в нашето, което трансформира нашата природа и го ражда. Но при ученичеството нещата не стоят по този начин. Ученичеството, казва Исус, има цена, която трябва да се плати и ти трябва да работиш върху това ученичество, за да може да бъдеш изграден. Спасението е по благодат чрез вяра. Ученичеството е работа, която ни трябва да извършим. В преобразяването ми в образа на Христос, в изпълнението на Неговата воля на земята. Исус каза, ако някой от вас иска да съгради кула, първо смята да, сяда, да пресметне разходите, дали ще може да изгради с това, което има. Ако не да се отказва. Исус ми каза, вие трябва да пресметнете цената, дали тя се заслужава относно вашето ученичество спрямо мен. Естествено, че заслужава, сега няма влизам в това нещо. Някой ден ще говоря за привилегиите, някой ден, за привилегиите от това да сме ученици. Но сега говорим за цената и за посвещението. Защото има и привилегия на ученичеството. Нещо, което го няма за последователите. Нещо, което Исус направи в Йоан 7 глава нататък. Но то сме даже. Но това друг път. Но Исус им каза, трябва да пресметнете цената. И трябва да пресметнем какви са разходите относно моето следване Исус като ученик. Каква е цената, която аз трябва да платя като ученик. И понякога това може да е разделено с мечтите и желанията ти. Ще дам една история. Бях я чел преди време. За това става дума мисионерското движение от 19 век. Когато една жена, просто Бог е призвал да отиде мисионера в Китай. Това е край на 18, началото на 19 век, когато Китай не е било като сега. Началото на 19 век е революцията на боксерите в Китай, когато мисионери са били избивани. Както и да е. Тая жена просто Бог е призвал да отиде в Китай, а тя е била невероятен музикант. Развиваща се кариера като пианистка и Бог ѝ казва, остави всичко това да отиде мисионер в Китай. И тя отишла при пастор и си казва, не мога да го разбера. Това е което Бог ме е дал като дар да свира. И аз съм го развил, искам кариера, това нещо. Бог ме призвал да отиде мисионер в Китай. И не знам кое да избира. И тогава той показва историята с Корнили. Когато Петър на къщния покрив, когато дойде плащаницата и Бог му казва, стани Петър за коли и яш. И Петър казва, никак Господи. Никак, Господи са два противоречиви термина. Никак и Господи. Ако е Господ, той казва какво трябва да стане. Ако е никак, значи Господ не е Господ. Хващате ли гледате? И той е обяснил това нещо на тази жена и казва, сега ако искаш задраскай никак и остави Господ и отиваш мисионер. Иначе задраскаш Господ и оставаш никак. И след малко вика, аз се върнах, той е профетник, го разказва. След малко се върнах тая и видях тази жена, Библията беше заляна от сълзи, измокрена. Обаче думата никак беше задраскана. И само след няколко дни тя заминава мисионера в Китай. Което всъщност дава и живота си там, между другото. Това е истинското ученичество, което е било 18-19 век. Нещо, което ние през 20 век сме изгубили. Защото нашето християнство е седно това, как аз да оправя живота си на земята, като използвам Бог и Библията. А не как аз да послужа на другите хора, чрез принципите, които Бог ме е дал в Писанието. И затова имаме едно егоцентрично, целеустремено към нас самите християнство. И затова, когато някой започне да ни говори различно послание от егоцентризма, нашето его се бунтува срещу това нещо. Ние трябва да пресметнем цената. И понякога тази цена ще са нашите мечти, желания и купнежи. И след това Исус даде друга притча. Каза един цар. Кой цар, когато отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се съветва? Може ли с 10 000 да се противопостави на този, който идва с много голяма армия? Исус каза, ви трябва да пресметнете опасностите, които ще имате в ученичеството. Което означава, че ученичеството ще има опасности. И ако погледнете ранната църква, като казваме ранната църква, не имаме предвид Деяния на апостолите до края на първи век, въпреки това, че в църковната история това се нарича първата църква, а ранната църква е от 100-та година до 313-та година. Но ранната църква, дали ще наречем апостолската църква в първи век или ранната църква по времето на императорите, ранната църква, християните даваха живота си за Христос. Бяха изгорени като живи, като факли, бяха хвърлени на животните. Иван Богоносец, не знам да се чува за този човек, той е живял в края на първи, началото на втори век, също с края на втори, началото на трети. И той, когато бил хвърлен на дивите зверове, той каза, сега започвам да бъда ученик. Той отива да бъде хвърлен вече на зверовете и той каза, сега започвам да бъда ученик. Той много ясно е разбирал цената на ученичеството. Ако имате достъп до такава история на светци, които са си дали живота за Бога, прочетете. Нашето поколение християни е малко далеч от тази система. Ние се задоволяваме с разбиране на доктрината, с хубавото хваление и поклонение, с хубавата сграда, с хубавите неща, които имаме. И някак си изпускаме, че християнството не е просто да ни гали егото, а място, където ни дадем живота си за Него. Исус каза, нашето взаимоотношение с Него трябва да бъде на първо място, преди всичко останало. След това каза, вашите обстоятелства трябва да отидат на заден план, за да може да бъде изпълнена моята воля. Ако не вдигнеш кръста си, не ме последваш. След това му каза, преценете цената, която ще трябва да платите като ученици. И след това, преценете опасностите, които ще имате в това ученичество. И вижте, какво му каза 33 стих. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Ако някой от вас не се отрече от всичко, което има. До тук им говореше. Взаимоотношението ви с мен трябва да бъде на първо място. Моята воля трябва да бъде на първо място. Пресметнете цената, пресметнете опасности и сега им каза, ако не се отречеш от всичко, не може да бъдеш мой ученик. Всичко това, което им каза, първо взаимоотношение с мен, първо моята воля, пресметнете цената, пресметнете опасности, накрая им каза, отречете се от всичко. Като погледнеш това поучение на Исус, ми си кажеш, аз за кой звъждата следвам? То няма никаква привилегия тук. Нищо няма тук, освен смърт и отнемане на богатство и всички неща. Много странно как Исус получаваше, ако аз съм на неговото място, аз си мисля много пъти, като чета тая история, защото тая история изучава толкова много време, ако четем тая история и се поставя, аз обичам да се поставя на мястото в самата история, да видя, да се преживее това, което те са преживяли. И се поставяш на мястото на тия хора, които са около Исус. Те знаят много добре какво е да бъдеш разпънат на кръст. Знаят много добре, че когато ти кажа да си вдигнеш кръст и да следваш, това означава, че няма път назад, че единственият ти път е напред към смъртта. Това означава, че всичко ти е отнето, нямаш никакви притежания. И когато Исус им казва това нещо, сякаш Исус ги отблъсква от себе си. Сякаш не иска да дойдат след него. Вижте, ще отворя една скоба. Християнството е социална религия, ако мога да кажа религия, вероизповедание. Нашето желание е колкото се може повече хора да се спасят. Но, когато стане дума за ученичество, просто Бог започва да ги уредява. Точно както при Гедеон. Те са много, остави 300. 500 човека, накрая 120. От тези 120, малко останаха. Ако не се отречем от всичко, което има каза, не може да бъдем ученици. И аз съм абсолютно сигурен, че следващата седмица, 2-3 месеца, някой от нашия мина през този изпит да се отречем от нещата себе си. Защото ние не говорим просто за ученичество като система на доктрина, като учение, което е поредното ново учение, което идва, а това е начина на живот. И аз вярвам, че просто Бог ни подготвя за следващите седмици, месец, може би година, когато ще минем през тези изпити на себеотричане от нас. Защото всеки един от нас, без изключение, ще мине през този тест на Лука 14 глава. И по-добре да бъдем подготвени сега. Някой вече може да са минали през този тест. И без да го осъзнава. Но Исус го каза много ясно. А ако искаш да бъдеш моят ученик, а някой друг път като проповядвам, ще видим какво Исус каза, че учениците трябва да правят. Защото това, което им даде като поръчение, е само за учениците и не беше за последователите. Но не искаме да бъдем последователи, като имаме привилегията на учениците, то не се получава. Но Исус каза, ако не се отречеш от всичко, което имаш, не можеш да бъдеш моят ученик. И вижте, накрая, няма да се пускам вече подробности, 34 стих. Проче, добро нещо е солта, но ако солта обезсолее, казва, с какво ще се подправи? Тя не струва за нищо. В Матей 5 глава, Исус каза, вие сте солта на света, на земята и светлината на света. Вие сте солта на земята. Преди път съм говорил, че солта е това, което вкусява ястието и предава небесен привкус на нещата, които са на земята. И ние сме поставени в този свят, в работа, в офиса, на полето, където и да сме, библейски чуща, където и да сме поставени. Ние сме поставени там, за да бъдем сол, да вкусиме хората около нас с този небесен привкус. Те да могат да вкусят от небесния вкус на небето. Тая небесна реалност. И когато вкусят, те да могат да искат това нещо. Опитвай се нещо солено. Понякога път искаш и още, и още. Вземаш чипс, солен. Или солен. Ядеш, ядеш, ядеш и не се насищаш. Солта така да искаш още, и още, и още, и още. Обаче другото нещо, което прави солта, освен да вкуси, е, че предава жажда. Яш много солено и изведнъж в тялото ти възниква нуждата от вода. Вода, вода, вода. Искаш много вода. Исус каза в Йоан 7 глава 37-39, ако е някой жаден, нека дойде при мен да пие. Ако някой вярва, реки от жива вода ще потекат от отробата. Ако ние сме солта на този свят, ние би трябвало да причиним жажда на хората в света за Исус. Но ако не сме причинили жажда на хората, които са около нас, има нещо не наред със солта. А Исус каза, само учениците са солта на земята. Той го говореше в контекста на това и казва, вижте малко, в Лука 14 глава. Ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде моят ученик. Всичко това говоря в контекст на ученичество. И казва, ако солта обезсолее, той говори за ученика, когато вече не е ученик. Той няма тая способност да вкуси нещата с небесната реалност и няма силата да причини жажда в сърцето на невярващия да бъде при Христос. Защото Исус казва, ако е някой жаден, нека дойде при мен да пие. И ако аз не съм истинска сол, аз не мога да причина жажда в другото сърце. Но Исус каза, вие, и той Исус го каза, не съм го казал, аз не е някой профеник с развинтена фантазия. Исус казва, в Матей 5 глава, вие сте солта на земята. И тая солта трябва да предаде жажда в нашите сърца, в сърцата на хората в този свят. Вие сте солта на земята, не солта на църквата. Ние сме солта на този свят. И трябва да може да причиниме жажда в техните сърца, точно както Давид каза, душата ми жадува за теб, плътта ми тължита, както Исус каза, който е жаден, нека дойде при мен да пие. И другото, което е, че солта предава вкус на нещата в този свят. Лука 14, 25-35 стих е невероятна поучение, история, в която Исус ни показва какъв е характера на истинския ученик. Истинския ученик. Той е човек, който издига Исус над всичко, той е ученика, който издига Божията воля над собствената си воля, той е, който е пресметнал цената, който е пресметнал опасностите, той е, който е солта на земята, той е, който се отрекал от себе си. Исус търси точно такива ученици, чрез които той да разшири царството си, чрез които той да изпълни своята воля на земята. Иоанн 15, от 1 до 8 стих, причата за лозата и пръчките, е невероятна картина за природата, естеството и характера на истинския Христов ученик. И ако изучаваме тази история, причата за лозата и пръчките, ние ще видим какво Исус каза, че прави истински ученик. Че той пребъдва в Исус, той пребъдва в Словото, той се моли, той принася плод, който прославя Бога, той обича всички хора около себе си. Няма се пускам на това нещо, някой ден ще говори за това. Но ученикът е някой, който на първо място е разбрал, че Исус е всичко за него. И той е готов, чрез това, че Исус е всичко за него, да плати цената. Сега, не бързи да оклювате, то тежко това учение, кое може да го слуша, защото пак се върна това, че ако ние сме поставили Исус на първо място, защото Исус го каза на първо място, че той трябва да бъде, след това всички неща надолу е лесно да ги направиш. Защото любовта ти към него те принуждава да ги направиш тези неща. Смели сте? Ако започнем по обратни неща, ред да се отречем от всичко, да направим еди да пресметнем цената, така бе, тежко е това учение, кое може да го слуша. Обаче Исус не започна с това. Исус започна, че нашето взаимоотношение с него трябва да е на първо място. И когато нашето взаимоотношение с него е на първо място, е лесно да поставиш всички други неща на правилното място. Всичко започва от нашата връзка с него. От това, доколко тя, моята връзка с Исус е реална. Доколко моето общение с него е реално. Доколко аз мога да чуя от него за мене. Не от него за хората, а от него за мене. Защото това, което чувам от него за мене, аз не го проповядвам. Това, което си говоря с жена ми вкъщи, не го проповядвам, не го повестявам навсякъде. Това е между мен и нея. Когато сме в нашите взаимоотношения, общение с Исус, има неща, които той ще ни говори лично нас и които аз няма да ги споделя с никого. Това е нещата в интимната спална, там където Соланката казва, целуни ме, целувки ласата, защото любовта ти е по-желателна от виното. Заведи ме в твоите покои, като мога да се наслаждавам на твоето присъствие. Има неща, които просто Бог иска да ни говори в нашето молитвено лично време с Него. Когато отворим писанията и Той започва да ти говори на сърцето, на душата. И тая комуникацията между мен и Него. Псалм 25 е един такъв псалм, който от известно време много силно е влязал, просто Бог ми говори с него. И това е молитвата на Давид към Бога. Но понякога път Бог ни говори чрез молитвите на някои хора и задвижва в нас процеси, които да обърне нашето сърце към него. И четиш Псалм 25-ти, душата ми, към Тебе, Господи, взимам душата си. Очите ми са към Тебе. Ти си избавил от мрежата на нозете ми. И цялото това нещо, виждаш как просто Бог, твоята любов към Него, просто прави Бог да дойде в твоята ситуация и да изкара от мрежа нозете ти. И цялото ученичество започва с един основен факт. Моята връзка, моето взаимоотношение, моето общение с Исус трябва да отидат на друго ниво. Иначе всичко останало става просто религия и формалност. Фарисейщина. Нашия фокус трябва да е Христос, моето взаимоотношение, общение с Него и от това общение и взаимоотношение с Него ние вече можем да показваме всички останали неща и да платим цената. Ще завърши с това, че Исус, понеже не обичаше, предаде себе си на кръста за нас. Тоест той направи най-голямата жертва, защото не обичаше. И няма толкова голяма жертва за никой един ученик на Христос, която той да не може да направи, ако той не се обича Исус. Защото едно е да казвам с устата си, че го обичам, съвсем друго е да го покажа с делата си. Защото Исус каза, Павел каза на Тимотей, че в последни времена някои ще се отрекат от Бога, като слушат измамите на духа и бесовски учения. И на Тит по-късно той казва, твърдят, че познават Бога, но с делата се отричат от Него. Ние може да кажем, твърдим, че обичаме от Бога, но с делата си може да се отричаме от Него. Нашата любов към Исус трябва да е на първо място. И когато тя е на първо място, всичко остана си да на място. Сега може ли малко музика? Искам да се молим, ако може да ги имаме. Искам да се молим за... Няма да принуждавам никого да прави всякакви посвещени такива неща, защото това е между вас и Бога. Но искам да си дадем сметка докъде е нашата връзка с Исус, докъде е нашето общение с Исус и как това общение с Исус влияе върху моето ежедневие днес и сега. За мен християнството преди всичко е в нашата връзка, взаимоотношение и общение с Исус. И ако това общение с Исус не е реално, ние изпадаме като фарисеите. Знаем писанията, може да ги проповядваме, може да ги цитираме, може да воюваме за доктрини, но ако няма връзка с Исус, всичко останало са безсмислено. А фокусът ни е Исус. Фокусът ни е Исус. Моля се просто святно да разпаля в нашите сърца такъв купнеж и такъв глад, които виждаме в Павел, които виждаме в Давид, които имаше в Петър. Той е купнеш тази страст за Исус, която нищо друго не може да задуши. Ако имаме тази страст. Ако нямаме тази страст за Исус, говоря за любовна страст, за свята любовна страст, тогава нещата в този свят могат да повлияят на нашия живот и да вземем решения, които не са базирани на Неговата воля, а решения базирани на нашите желания и да центризам. Но когато нашата любов е силна към Него, и към Него, и в Него, тогава нещата станат различни. Боже, ние ти благодарим и този ден. Идаме пред престола на благодатите ти. И моля ти сега, ти ще сложиш разбиране и откровение в нашите сърца относно това посвещение, като си Боже, нашето ученичество към Тебе. Сега ти ще заведи на такова място в духа, на такова място в взаимоотношенията ни с Исус, което това ученичество да стане реална опитност в нашия живот. Ние ти молим, Господи, да дойдеш в нашия по един реален, осезателен и видим начин, така че, Господи, ти да бъдеш първото нещо в нашия, първата личност в нашия, в нашите взаимоотношения ти да бъдеш издигнат, в нашите обстоятелства ти да бъдеш издигнат, в Господи, всичко в нашия ти да бъдеш на първо място. Защото желанието и купнежът ни, Господи, за Тебе. И не просто като думи и като теория, но като реален купнеж на нашите сърца. Ние като Давид ти казвам, че душата ми жадува за Тебе. И плътта ни те оживя. Тая пуста, изнорена и безводна земя. Искаме Твоето присъствие, искаме Твоето желание да бъде за нас, Господи, искаме Теб, Исусе. Искаме това желание вътре в нас да бъде за Тебе. Купнежът ни да бъде за Тебе, страстта ни да бъде за Тебе. Като Давид, ние ти казвам, че имаме само едно желание и това е да живеем в Твоето присъствие, да гледаме лицето Ти, да слушаме гласа Ти и да се наслаждаваме Твоето присъствие. Господи, като стоим пред престола на благодата Ти този ден, аз Ти моля да отвориш небето над всеки един от нас, да отвориш небето и да излезеш от духа Си, да излезеш от Твоето присъствие, помазание, Святи Души и да заведеш всеки един от този дом, независимо къде се намира тая ден, да го заведеш всеки човек от този дом, който е част от тая църква, да ни заведеш на място, на реално лично среща с Теб, Исусе, понеже Господи Ти обеща, че ние, които Ти обичат и пазят Твоите заповеди, Ти ще явиш себе си на тях. Имаме нужда от тая лична среща с Тебе. Имаме нужда от реална среща с Тебе. Да дойдеш в нашето ежедневие, да бъдеш реален в нашето ежедневие, да бъдеш реален в нашата работа, в училище, навсякъде, може да бъдеш реален във всичко, което правиме. Така че Господи, нашата любов да бъде фокусирана върху Теб. Ние Ти благодарим този ден. Знам толкова, че слушаш нашите молитви и отговаряш на нашите молитви и ние Ти благодарим този ден. Боже, едно нещо, което искаме тази сутрин от Тебе, този ден от Тебе, е да освободиш Твоята изцелителна и чудотворна сила на това място. Защото Господи, Ти си същия днес, какъвто си бил и вчера. И ако вчера в Евангелието, в миналото, Ти си изцелявал болните, Ти си същия днес да изцеляваш и да освобождаваш. И Те молим, Господи, за хронични заболявания, които от години са били в телата на Твоите хора, да бъдат тотално изцелени, веднъж завинаги изцелени. И божествено здраве да съпъства живота на тая земя. Божествено здраве, Господи, Ти каза Твоето слово, че ще насети с дългодействие, като ни покажеш. Като ни покажеш спасението и изцелението, което вършиш. Нека Твоята изцелителна и чудотворна благодат да бъде освободена в телата на всеки един човек на това място и всеки един човек от този дом, който не е на това място, да бъде изпълнен с Твоята сила за изцеление и божествено здраве, понеже Ти изпращаш Словото Си и не изцеляваш. Нека Твоята изцелителна и чудотворна сила да проникне до мозъка на костите на всяко едно тяло и донесе възстановяване, изцеление и божествено здраве, за да можем в божествено здраве да изпълним Твоята воля на земята до дълбока старост, където да научим младото поколение да ходи в Твоите пъти. Ние Ти благодарим този ден и Те молим, Господи, Твоята изцелителна чудотворна сила сега да удари всяко едно тяло и да не се изцеление и божествено здраве, възстановяване, Твоята благодат, милост, мир да бъдат върху всеки един човек през следващата седмица. Остатък от живота на тая земя, Твоята благодат, милост и мир да бъде върху тях, да не се отделя от нас. Нека Твоята сила, Твоето присъствие да проникне до мозъка на кости. Ние Ти благодарим и Ти отдаваме цялата слава. Отдаваме Ти цялата слава в името на Исус. За ученичеството, което е... Аз днес говорих за посвещението на ученичеството. Какво означава като ученици да сме посветени на Бога, защото всяка една връзка на човека с Бога започва с посвещение и Бог не приема частични посвещения. Частичното посвещение на Бога е абсолютно непосвещение. Ще го кажа пак. Частичното посвещение на Бога е абсолютно непосвещение. Отворете в 1 царе 15, когато се приберете. И когато Самуил изпрати Саул да съби самаричаните, и Саул отиде и съби самаричаните и запази живота на Агак, на царя на Малик, и запази някои тлъсти животни при положение, че той ще ги обрече всички на изтребление, дойде Бог при Сама му каза, разкаях се, че поставих Саула за цар, защото той не изпълни моята воля. Бог го каза, не изпълни моята воля. Саул дойде при Сама му каза, благословен да се самоле, изпълни Божията воля. Бог каза, не изпълни моята воля, Саул каза, изпълни Божията воля. И Саул наистина изпълни Божията воля отчасти, защото той отиде по Божията воля да се бие Самалек. По Божията воля той ги обреше на изтребление, но не всички. Но не по Божията воля той запази тлъстите животни и, царя на, и живота на царя Гак. Частичното посвещение на Божията воля на Саул, Бог го преза абсолютно непосвещение. Моето частично посвещение на Божията воля, Бог го приема за абсолютно непосвещение. Така че, когато Исус говори в Лука 14 глава за посвещението, е важно да разберем, че това е пълно посвещение. Не от части. Обаче, предния път, когато аз говорих за ученичеството в Матей 6 глава, че трябва да събираме съкровища на небето. Защото ученичеството е фокусирано върху това да инвестира за небето, а не за земята. Днеска ви говорих за нашето посвещение към това. Някой ден, когато проповядвам, когато проповядвам, искам да ви покажа за привилегиите, за това, че сме ученици и че са много по-различни от това на последователите на Исус. Матея 5, 6 и 7 глава е тъй наречената конституция на Божието царство. И Исус показва тая конституция, живота на Неговите ученици в Неговото царство, не на последователите. В 2 Коринтияни 8 и 9 глава са финансовите принципи на царството. И той говореше на хора, които са ученици, как да взаимодействат в финансовите принципи на царство, които са много различни от финансовите принципи на този свят. Много различни. В Деяния 2 глава, вече го знаете, 41 до 47 стих, е културата на Божието царство. И как учениците се умножаваха в Деяния 2, 3, 4, 5 глава, понеже следваха определен модел, който Исус им беше задал като ученици. Така че посвещението е само една част от ученичеството. Ще видим привилегиите, ще видим това, което Исус им дали като велико поръчение на самите ученици в Матей 10 глава и в Лука 10 глава. Но днес искам да се фокусираме върху това. Най-вече върху това. Доколко моята връзка с Исус е реална. Доколко моето общение с Исус е реално. Защото на базата на това колко тя е реална и колко моята любов е към Него насочена, ще определи доколко аз мога да платя цена. Цената се плаща в резултат на това, че ние обичаме Него. Христовата любов ни принуждава да живеем за Него, не за себе си. И тая любов, която е към Него, от Него към нас, тя е тая, която ни принуждава. Искам да фокусирам вашето внимание не върху това какво трябва да направя сега като жертва, а върху това да обичаме Него. И когато обичаме Него, ще ни е много лесно да направим другите неща. Може аз си моля този ден да разпланеш в сърцето ни тая любовна страст към Теб, Исусе. Боже, ти каза, че стоиш на вратата на църквата по Лодика и чукаш ли. И казваш, ако някой отвори, ще влезеш утре, ще вечеряш. Боже, той ден ние ти отваряме вратата на нашето сърце. Искам да дойдеш в нашия живот, индивидуално, лично. И да общуваш с всеки един от нас по-отделно. Време тая лична среща с Тебе. Да общуваме с Тебе. И Боже, тая любов към Тебе да разпали сърцето ни една свята любовна страст към Тебе. Готова да жертва всичко заради Тебе. Боже, ти моля, разпали сърцето ни. Разпали сърцето ни. Разпали сърцето ни, Исусе. Както разпали сърцата на ученици по пътя за Емаус, като им толкуваше писането с Тебе в писанието. Разпали сърцето ни нашите сърца. Разпали сърцата ни, Сърце Божие, като сложи Словото на Бога в нашите сърца. Може ти благодарим този ден. Благодарим ти, че даваме цялата слава. В името на Исус.